31 дүгээр зүйл. Хөөм филэлцэх хугацаа. 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Дараах тохиолдолд хөөм филэлцэх хугацаагүй байна. 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. Энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дэх заалтад заасан нийгмийн даатгалын шимтгэлд тооцсон албанг торгуулийг төлөвлөх 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дэх заалт. Энэ хуулийн 30 дугаар зүйлд заасан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өрийг төлөвлөх 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Хуурамч баримт бичиг бүрдүүлэх худал мэдээлэх зэргээр тэтгэвэр тэтгэмжийг үндэслэлгүй эсвэл илүү тогтоолгож авсан бол үндэслэлгүй буюу илүү авсан тэтгэвэр тэтгэмжийг төлөвлөх. 31 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд иргэний хуулийн 75 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацааг баримтлана.